สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Start Yap
เพราะ Start Up ไม่มีคำว่าเรียบ
ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะพวกเราทุกคนกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งทุกคนอยู่กับพี่โสพลสุภมังมีแห่งออมมานี่และน้องหมี Infinity Podcast จ้า
สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะอาทิตย์นี้เรามาเสียงปกติแล้วนะน้องหมีเนาะอาทิตย์ที่แล้วนี่เราเสียงดังกันนิดนึงเนาะอยู่สนามบินใช่ไหมนี่ก็กลับมาอยู่เชียงใหม่แล้วครับสถานการณ์ชีวิตปกติแล้วนะครับเดินทางน้อยลงแล้วตอนนี้ก็กลับมาอยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งละรู้สึกว่าดีขึ้น 2-3 อาทิตย์ก่อนขึ้นเหนื่อยมากนะแบบเดินทางบ่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วว่ามันโรคคนแก่ต้องมีเนาะที่แบบว่าเวลาแบบไปเที่ยวนานๆหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยจะรู้สึกคิดถึงบ้านเนี่ยกับบ้านเหนื่อยอะไรเงี้ย
เป็นภาษาเหนือเรียกเป็นโรคอุ้ยอะไรอย่างงี้เปล่า
เป็นโรคอุ้ยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าคือไปเที่ยวอ่ะก็เรื่องหนึ่งแล้วกันแต่ว่าถ้าสมมติเดินทางเพื่อไปทำงานอะไรเงี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยอยากกลับบ้านคือผมเป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยใช้พลังงานเยอะแล้วกันเป็นมนุษย์ที่ใช้พลังงานเยอะเวลาเจอคนอ่ะเป็นมนุษย์อินโทรเวิร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอคนเยอะๆมันเหมือนดูดพลังอ่ะไม่ใช่ว่าเราปรับตัวไม่ได้นะแต่ว่าทุกครั้งที่แบบไปเจอคนเยอะๆเสร็จปุ๊บอ่ะหลังจากนั้นอ่ะจะพยายามแบบกลับมาหาตัวเองอยู่กับตัวเองเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้ครับอืมใช่ครับเป็นแบบนี้ฮะน้องหมีเป็นไงบ้างอาทิตย์ที่ผ่านมา
เดี๋ยวขอนึกสภาพก่อนนะพี่มันหลายสิ่งคือช่วงนี้แบบถ้าไม่นับรายการพี่โสพลนะคือไม่ได้อัดพอดแคสต์ตัวเองเลย
แล้ววันนี้ยุ่งมากใช่ไหม
มันจะว่ายุ่งคือแต่เราก็ยุ่งมาตลอดนะแต่ว่ามันเหมือนกับอะไรสักอย่างแล้ววันนี้ได้ยินนักศึกษานินทาตัวเองนักศึกษา
น้อยน้อย
นักศึกษาบอกว่าเนี่ยอาจารย์เขาก็จัดพอดแคสต์แล้วเด็กมาถามเมื่อไหร่อาจารย์จะจัดอีกหนูฟังทุกตอนนี้ขนลุกเลยขนลุกไม่ใช่อะไรนะพี่คือบอกสูว่าการจัดพอดแคสต์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะแต่ขนลุกในว่ามันเป็นเรื่องความคิดชีวิตของเราอะนะแล้วมีเด็กที่แบบว่าฟังทุกตอนมากกว่า1คนที่คณะ
แต่ว่า
ก็ขนลุก
เนี่ยก็เพิ่งได้คอมเมนต์นี้เหมือนกันบนหน้าเพจของตัวเองที่เขามองบอกแบบตามฟังสตาร์ทยับทุกตอนเลยนะอะไรเงี้ยครับเวลาขับรถอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็ขอบคุณเขาเนาะเพราะว่าที่จริงแล้วเราก็ไม่เคยได้คุยกับผู้ฟังเลยใช่ไหมก็เลยไม่รู้ว่าใครฟังบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาก็มาคอมเมนต์ก็รู้สึกว่าดีจังอะไรเงี้ยเลยมีคนฟังจริงๆด้วยเว้ยอะไรเงี้ยเราไม่ใช่พูดไปเรื่อย
ๆจริงๆมีนะพี่อันนี้จะบอกว่าแบบมีคนมาคอมเมนต์ผ่าน YouTube ผ่านแล้วคืออ๋อต้องพูดกันคนลุกแน่ว่าคือมีผู้ฟังที่รู้จักเราจริงในชีวิตจริงฟังเราแต่ว่าถ้าเป็นผู้ฟังท่านอื่นๆเนี่ยก็จะรู้สึกดีเพราะคนกันเองฟังแล้วมันอารมณ์ไม่บอกไม่ถูกจักกระเดียมแล้วมันเขินไงว่าอุ๊ยตายละฉันเล่าเรื่องอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคอย่างไรก็ตามทุกท่านก็จะบอกแหละทุกท่านว่าการได้รู้ว่ามีคนฟังเราแล้วเขาก็จอยกับการฟังหรือเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งให้ชีวิตเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนะคือเป็นเหมือนให้กำลังใจนิดๆหน่อยๆเนาะที่ทำให้เราแบบมานั่งอัดพอดแคสต์กันอะไรเงี้ยครับมีความสุขของเราไปนะครับโอเควันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันน้องหมี
มีเรื่องหนึ่งที่จริงๆเป็นเรื่องที่เราสมควรจะคุยกับเขานานแล้วพลาดไปได้ไงไม่รู้เป็นคนดังเนาะในโลก
คนดัง
โซเชียลแล้วก็เป็นคนที่แบบพี่สมพลก็น่าจะชอบน้องหมีก็น่าจะชอบคือส่วนตัวเนี่ยชอบพอรู้ว่าเขาทำคุณงามความดีไปด้วยในขณะเดียวกันกับที่เขาดังพี่สมพลก็น่าจะชอบในแง่ว่าเฮ้ยเพราะว่าอยู่กับสื่อแล้วใช่ไหมทำยังไงให้คนแบบติดงอมแงมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
คือจะบอกว่าไงดีอะผมไม่ค่อยผมไม่ได้รู้จักคือผมรู้จักเขาแหละแต่ว่าไม่ได้ดูเขาจริงจริงจังๆคือดูแบบ on and off อะไรเงี้ยครับบางครั้งก็ดูบางครั้งก็ไม่ดูไม่ได้ติดตามตลอดแต่ว่ารู้แหละว่าเวลาดูคอนเทนต์ของเขา
เออมัน
สนุกใช่วันนี้เราก็จะมาคุยถึงใครไม่ได้เลยครับก็คือมิสเตอร์บีสนะมิสเตอร์บีสนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวนะขอดูก่อนว่ายอด follower ของเขาเท่าไหร่ละตอนนี้ YouTube มี240ล้านคน
โอ้โหเยอะกว่าประชากรไทยนะคะ
follower นะ follower 240ล้านคนนะครับ YouTube
เท่ากับบางประเทศหลายๆประเทศรวมกันคือ Southeast Asia เนี่ย
ตัวเลข324มากกว่าประเทศไทย3เท่าเนาะใช่มั้ยประเทศไทยมีประมาณ80ป่ะ80
เวอร์ไปพี่70ล้านก็พอเราเข้า
อ๋อ70ล้านก็พอเรา
ดีละ
อ่ะ70ก็ได้
จะน้อยลงไปเรื่อยๆด้วยนะโอ้โห
แล้วก็ รวม TikTok ถ้าสมมติรวม TikTok Instagram มี425ล้านคน
เอาละ
425ล้าน follower โอ้โหแบบจำน
ว
วน
บ้าตาย
เยอะมากเยอะมากนะครับแล้วก็ Mr. Beast เนี่ยเขาบอกว่ามีรายได้ปีที่แล้วนะอยู่ที่ประมาณ700ล้าน700ล้านก็ประมาณ 25,000 ล้านบาทต่อปีนะครับแต่ว่ารู้ไหมว่าถึงแม้ว่าเขาจะพูดว่าเฮ้ยเขารายได้เยอะขนาดเนี้ยแต่เขาก็บอกว่าตัวเองอ่ะไม่ได้รวยโอเคก็วันนี้เราจะมาพูดถึงมิสเตอร์บีสกันนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วเขาเพิ่งไปขึ้นปกนิตยสารไทม์มาแล้วก็ผมก็ไปนั่งอ่านสัมภาษณ์ก็เป็นสัมภาษณ์ที่แบบอ่านสนุกมากๆเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าถึงต้นสายปลายเหตุว่าเขาเริ่มทำ YouTube ได้ยังไงดังได้ยังไงแล้วก็ทำไมเขาถึงแบบดังขนาดนี้สร้างคอนเทนต์กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคก็มิสเตอร์บีสเนาะชื่อจริงชื่อว่าจิมมี่โดนัลสันนะครับแต่ว่าผมจะไม่เรียกเขาว่าจิมมี่โดนัลสันนะจะเรียกว่ามิสเตอร์บีสนี่แหละเพราะว่าเรียกชื่อจิมมี่โดนัลสันคนอาจจะไม่รู้จักนะก็ทุกอย่างเริ่มต้นตอนที่เขาอายุประมาณ13ตอนนั้นเนี่ยคือเขาเป็นนักกีฬาโรงเรียนนะครับเป็นนักกีฬาโรงเรียนนักกีฬาเบสบอลแล้วก็มีความฝันอยากจะเป็นนักเบสบอลนั่นแหละแล้วก็เล่นได้ดีด้วยแข่งด้วยแต่ว่าเขาไปป่วยนะครับเป็นโรคชื่อว่าโรคโครนเนาะโครนดิซีสซึ่งเป็นโรคที่มีแบบเขาเรียกว่าเป็นโรคที่มีอาการอักเสบเรื้อรังตลอดทางเดินอาหารนะครับส่งผลกระทบต่อการทำงานการเข้าสังคมอารมณ์แล้วก็สภาพเสี่ยงของผู้ป่วยก็คือพอหลังจากป่วยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนคล้ายกับว่าร่างกายของเขาก็ทรุดโทรมลงอะไรเงี้ยสุขภาพของเขาก็ไม่ดีก็เลยไปซ้อมไม่ได้พอไปซ้อมไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆกับต้องผ่านตัวมาทำอย่างอื่นนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตั้งแต่วัยรุ่นเลยตั้งแต่อายุประมาณ13ก็คุณแม่ของเขาเนาะชื่อว่าซูซานนะครับซูซานปาริเซอร์นะครับคุณแม่ของมิสเตอร์บีสเนี่ยก็เล่าให้นิตยสารทำฟังนะครับว่าตอนนั้นอายุ13คือประมาณปี2012เขาว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ลำบากมากๆนะครับสำหรับครอบครัวของเธอเองแล้วก็ทั้งตัวมิสเตอร์บีสเองด้วยเพราะว่ามันเหมือนคล้ายกับความฝันที่เขามีมาตลอดเลยครับอยู่ๆมันก็หายไปเนาะแต่ย้อนกลับไปตอนเนี้ยเธอก็บอกว่ามองย้อนกลับไปเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นได้ว่ามันเป็นประตูหนึ่งปิดประตูอีกบานหนึ่งเปิดเสมอใช่ปะเขาก็แบบก็มองย้อนกลับไปก็บอกในใครว่าประตูบานเนี้ยของ YouTube เนี่ยก็ได้เปิดออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นน่ะทำช่อง Mr. Beast จำไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรนะ Mr. Beast 80อะไรสักอย่างนึงน่ะตอนนั้นเนี่ยก็ทำมาเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้สำเร็จมากนะครับก็เขาก็จะทำวิดีโอทำนู่นทำนี่มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับพอจบเรียนม.ปลายเนาะก็ไปเรียนต่อที่ Community College นะครับชื่อว่า Pitt Community College เนาะซึ่งก็เขาบอกว่าไม่ค่อยได้ไปเรียนสักเท่าไหร่เพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเรียนรู้จาก YouTube ได้เยอะกว่าเหมือนกันครับtake class หรือว่าไม่ใช่ take class ก็คือแบบอ่านดู YouTube ไปก็มีความรู้เยอะๆอะไรเงี้ยเขาแบบเขาก็ไม่ค่อยไปโรงเรียนถึงขั้นมาทะเลาะกับแม่ไล่ออกบ้านนะแม่ไล่ออกบ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่ไปเรียนนะไม่ต้องอยู่บ้านเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาหลังจากเขาออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือก่อนที่เขาจะออกมาเนี่ยเขาไปได้วิดีโออันนึงที่ไวรัลนะครับก็คือวิดีโอที่เขานับ1ถึงแสนเนาะในปี2017ก็คือนั่นแหละเป็นวิดีโอแรกที่เขาทำแล้วก็ไวรัลขึ้นมานะก็คือแบบนั่งนับอ่ะ1 1 2 3ถึงแสนอ่ะนับไปเรื่อยครับใช้เวลาแบบเป็นเดือนอะในการที่จะทำวิดีโอนั้นอะไรเงี้ยครับอัดแล้วก็ต้องแบบอัดไม่จบใช่ไหมก็ต้องไปต่อพรุ่งนี้อัดแล้วไม่จบก็ต้องไปต่อพรุ่งนี้อะไรเงี้ยครับก็ทำไปเรื่อยแล้วก็มาต่อติดกันนะครับก็สุดท้ายก็เริ่มได้รายได้นะครับผมแล้วเริ่มได้รายได้แล้วก็ออกไปย้ายออกไปอยู่ของตัวเองเนาะมันกลายเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรคอนเทนต์ของมิสเตอร์บีสต์นะครับสำหรับคนที่เคยดูวิดีโอของมิสเตอร์บีสต์เนี่ยจะเห็นว่าวิดีโอของเขาเนี่ยจะเป็นแบบที่เราเรียกกันว่าลองฟอร์มวิดีโอเนาะลองฟอร์มวิดีโอก็คือคอนเทนต์ยาวอายุไอความยาวประมาณแบบ20นาทีอะไรเงี้ยครับซึ่งในโลกปัจจุบันอะที่คนแบบหันมาเสพคอนเทนต์สั้นๆกันเยอะๆอะไรเงี้ยครับของวิดีโอของเขาเนี่ยมันเหมือนคล้ายกับแปลกแยกนะคืออย่างสมัยก่อนอะเราจะเห็นลองฟอร์มวิดีโอเยอะใช่ไหมแต่หลังมาเราจะเห็นแบบช็อตฟอร์มวิดีโอนาทีครึ่งอะไรเงี้ยครับนาทีครึ่งเยอะขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าแบบ TikTok อะไรเงี้ยครับตั้งแต่ TikTok มามันก็แบบยิ่งสั้นลงไปเรื่อยๆนะครับก็คอนเทนต์ของเขาถือว่าประสบความสำเร็จมากเนาะในการที่คนดูแล้วก็คนดูก็ติดมากๆอะไรเงี้ยครับซึ่งอ่ะเอาง่ายๆก็ได้อย่างคลิป ล่าสุดที่เขาไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนสนิทพาเพื่อนสนิทไปเที่ยวที่เกาะส่วนตัวนะครับที่เกาะส่วนตัวตั้งแต่เกาะราคา1 เหรียญถึงเกาะราคา250 ล้านแล้วก็แบบดูว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งแต่ละเกาะก็แบบเกาะ1 เหรียญนี่ก็เหมือนคล้ายกับเป็นเหมือนคล้ายสวอมอะเป็นเกาะลอยน้ําเล็กๆ1 เหรียญเล็กๆมากแล้วก็มีแบบมีชักโครกอันนึงมาตั้งอยู่ตรงตลกนี่แล้วก็เกาะ250 เหรียญนะมีถึงขั้นว่าเป็นอยู่ในอเมริกาเนาะก็มีแบบสวนสนุกอยู่บนนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบมันก็ก็แพงจริงอะแล้วก็สามารถที่รองรับคนได้เยอะมากเลยประมาณนี้ก็วิดีโอนั้นน่ะภายใน24 ชั่วโมงอ่ะมี52 ล้านวิวนะครับ52 ล้านวิวเนี่ยคิดเป็นตัวเลขนะครับมากกว่าประมาณแบบมากกว่า2 เท่าอ่ะของคนที่ไปดูภาพยนตร์ร้อนแรงที่สุดของปี2023อย่างบาร์บี้หรือออปเพนไฮเมอร์เนี่ยถึง2 เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับก็คือแบบตัวเลขเนี้ยแบบเยอะมากภายใน24 ชั่วโมงมีคนดูละ52 ล้านวิวแล้วก็ตอนนี้รู้สึกประมาณแบบ300-400 ล้านวิวอะไรประมาณนี้ครับวิดีโอนะครับถ้าสมมติไปดูในสถิติวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนช่องของเขาก็คือวิดีโอที่เขาสร้างเกม Squid Game นะครับที่ใช้คนเล่นจริงๆจำได้ไห
ม
ประมาณ2 ปีก่อนนะครับที่เขาทำแล้วก็มียอดคนดูไปประมาณ575 ล้านวิวนะครับเพราะนั้นอ่ะหากถามคนที่อายุประมาณแบบ30 ดาวเนาะ30ลงไปอะไรเงี้ยครับทุกคนอ่ะผมเชื่อว่าน่าจะรู้จักมิสเตอร์บีสหมดเนาะแต่ว่าสมมติว่าคนที่อายุมากกว่านั้นอาจจะบางคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนี่นะครับแต่ว่าพอผมโพสต์อันนี้ไปนะผมโพสต์คอนเทนต์อันนี้ไปบนเพจเนาะคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยเนี่ยอันเนี้ยคนเนี้ยแหละที่ลูกดูอะไรเงี้ยคนนี้แหละที่ลูกดูอ๋อก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคคือแบบเขาจะเข้าถึงแบบพวกยังเจเนอเรชันซะมากกว่านะครับผมก็คนที่แบบมีอายุหน่อยก็อาจจะไม่ได้ดูเขาเยอะสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าสมมติใครฟังพอดแคสต์นี้จบนะแล้วอยากจะไปดูนะก็ลองเข้าไปใน YouTube ได้เนาะ Mr. Beast แล้วก็ไปดูคลิปนะครับหลายๆคลิปอย่างที่น้องมีบอกครับก็มีหลายคลิปที่เขาไปทำงานการกุศลเนาะเหมือนคล้ายกับไปขุดบ่อน้ำใช่ไหมบ่อขุดน้ำบาดาลที่แอฟริกาแบบหลายร้อยบ่ออะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็มีอันนึงที่แบบเขาไปช่วยเหลือสุนัขจรจัดอะไรเงี้ยครับไปอุปถัมภ์สุนัขจรจัดมาอะไรเงี้ยครับคือหลายๆอันอ่ะเขาก็จะใช้เงินเพื่อที่จะแบบเพื่อไปแก้ปัญหาแหละแต่ว่ามันก็ใช้เงินเพื่อเขาเรียกว่าไงสร้างคอนเทนต์แต่ว่าในหลายครั้งก็ใช้เงินเพื่อแบบไปช่วยแก้ไขปัญหาคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับมีอันนึงที่เขาไปช่วยคนผ่าตัดด้วยใช่ไหมน้องมีจำได้ปะ
อืมใช่อันนี้รู้สึกว่า
ผ่าตัดตาใช่ไหม
ดังมากเลยอันเนี้ย
อืมใช่ก็มีหลายๆอันครับเขาก็บอกว่านิตยสารไทม์ครับบอกว่าวิดีโอของมิสเตอร์บีสอะก็คือสิ่งที่เด็กวัย9 ขวบที่เต็มไปด้วยจินตนาการอยากลองทำถ้ามีเงินไม่อัน
แม่อ
ันนี้คือ description นะอธิบคำอธิบายของเขาก็คือว่าเป็นวิดีโอที่แบบสิ่งที่แบบเด็ก9 ขวบอะเต็มไปด้วยจินตนาการอยากลองทำและมีเงินไม่อันผมไปดูวิดีโอหนึ่งที่แบบสนุกมากคือเขาไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรนั่นมีแบบเหมือนโลตัสอันนึงอ่ะเหมือนโลตัสอันนึงเสร็จปุ๊บก็จ้างให้คนอ่ะไปอยู่ในนั้นโดยที่ห้ามออกมาแล้วแต่ละวันโดยทุกวันอ่ะจะให้เงิน10,000 เหรียญ
โอ้
สามแสนนะ10,000 เหรียญเนี่ยไม่แบบเยอะมากนะ350เป็น306แล้วตอนนี้หนึ่งวันแรก10,000โอ้โหครับแล้วก็มีผู้ชายคนเนี้ยก็คือไปเข้าไป challenge ใช่ป่ะเขาอยู่ได้ประมาณ50 กว่าวันมั้ง50-60 วันประมาณเนี้ยคือที่จริงอ่ะเขาอยากจะได้ล้านหนึ่งเขาตั้งเป้าว่าประมาณ1 ล้านเหรียญแต่ว่าทำไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนคล้ายกับแบบพอผ่านช่วงหนึ่งไปมันมีคือคนเรามันโลนลี่เนาะคือแบบออกมาก็ออกมาไม่ได้เจอคนอื่นเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถึงแม้ว่าในระหว่างวันอ่ะเขาจะมีอาหารมีอะไรในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยมันก็เหมือนคล้ายกับมันตัดขาดจากโลกภายนอกอ่ะมือถือก็ไม่ได้ใช้ไม่มีอะไรเลยนะก็คือแบบอยู่กับตัวเองใช้เวลากับตัวเองอยู่แต่ในนั่นน่ะซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นนะครับตลอด24 ชั่วโมงอะไรเงี้ยกินนอนอยู่นั้นอาบน้ำเขาก็ต้องไปแบบอยู่อาบน้ำในห้องน้ำหรือแบบทำห้องน้ำเองอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นคลิปที่สนุกดีแล้วก็ มันก็ทําให้เห็นนะครับว่าที่จริงอ่ะ human connection อ่ะมันก็สําคัญมากๆคือแบบเขาก็ยอมทิ้งแล้วก็ทิ้งเงินที่เหลืออะไรเงี้ยพอถึงวันที่55เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาคิดถึงลูกตัวเองมากลูก2 คนอะไรเงี้ยครับเออเมียด้วยอะไรเงี้ยครับก็แบบก็รู้สึกนะว่าเออมันคลิปที่ทําให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างว่าเออแบบที่จริงแล้วสุดท้ายแล้วก็มันก็จบแค่นี้แหละอะไรเงี้ยเขาก็สู้ต่อไม่ไหวเพราะว่าคิดถึงลูกคิดถึงเมียอะไรประมาณนี้แต่ว่าได้ไปประมาณ500,000 กว่าเหรียญก็ถือว่าไม่น้อยนะครับก็เนี่ยครับเออก็สนุกดีนะครับก็มันจะเป็นอะไรประมาณนี้เราจะเห็นแบบเออเขาแบบเอารถแพงๆมาทุบทำลายอะไรเงี้ยเอาเงินมหาศาลอะไรเงี้ยไปมอบให้คนไร้บ้านเนาะอย่างที่บอกอะซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ให้คนไปใช้ชีวิตในนั้นหรือว่าเอาชีวิตรอด50 ชั่วโมงที่ทวีปแอนตาร์กติกาอะไรเงี้ยครับก็สิ่งเหล่านี้หลายคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องบ้าๆเนาะบ้ามากนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นที่อยู่ในตัวเราด้วยเช่นกันว่าหากว่าเขาทําอย่างเงี้ยอะไรมันจะเกิดขึ้นวะอะไรประมาณนี้ครับเหมือนคล้ายกับความอยากรู้อยากเห็นของเราอะแบบทําให้เราเนี่ยดึงดูดกับคอนเทนต์ตรงนี้นั่นเองนะครับเบลินดาลุสคอมนะครับผู้สัมภาษณ์มิสเตอร์บีสบนนิตยสารทานอธิบายว่ามิสเตอร์บีสสนใจเกี่ยวกับเรื่องอัลกอริทึมเนี่ยมาตั้งแต่สมัยตอนที่ทำวีโอแรกละประมาณปี2015อะไรเงี้ยครับตอนที่เขาเริ่มทําปี2012เนาะปี2015เนี่ยเขาก็ยังอยู่ในไฮสคูลอยู่เวลาเขาออกไปพูดหน้าห้องอะไรเงี้ยเขาจะไปพูดเรื่องแบบอัลกอริทึมของ YouTube นะครับว่าแบบถ้าสมมติเราเปลี่ยนคํานั้นมาเป็นคํานี้เนี่ยคนจะมีวิวเยอะขึ้นนะนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับคือคุณครูของเขาอ่ะก็จะพูดอยู่เสมอว่าเออเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เก่งเรื่องนี้แล้วก็สมัยก่อนเนี่ยไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้มาก่อนเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาก็จะเป็นคนที่แบบเออสนใจแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากนะครับแล้วก็สนใจในเรื่องนี้ด้วยก็เขาบอกว่าสูตรสําเร็จของวิดีโอของ Mr. Beast เนี่ยมีอยู่3ข้อนะครับข้อแรกก็คือตัมเนลเนาะตัมเนลก็คือภาพปกนะครับต้องดึงดูดนะครับถ้าสมมติเขาไปดูในวิดีโอของเขาเนาะก็จะเห็นภาพปกของเขาแบบสื่อสารได้อย่างชัดเจนนะครับหน้าตาตื่นเต้นดึงดูดอารมณ์นะครับทำให้หยุดมองอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงอะไรเงี้ยพออะไรสักอย่างนะครับข้อที่สองก็คือ10 วินาทีแรกเนี่ยต้องเอาให้อยู่นะครับเขาบอกว่าผู้ชมเนี่ยจะรู้ว่าคลิปนี้เกี่ยวกับอะไรภายใน10 วินาทีแล้วเขาก็จะค่อยๆเล่าจากจุดเริ่มต้นไปยังไคลแม็กซ์นะครับต่อไปข้อที่สามก็คือว่าให้ใช้อารมณ์นะครับมากกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาเหมือนจะรู้แล้วล่ะว่าเออคนต้องการอะไรอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการอ่ะก็คือแบบ reaction 1 ใน 3 อย่างเนี่ยคือว่าเฮ้ยปกเวลาดูปกแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันทำได้ยังไงวะจริงเหรอวะอะไรเงี้ยครับคือถ้าได้การตอบสนองอะไร1 ใน 3เนี่ยก็เหมือนนะครับกับอ่ะคนน่าจะสนใจแล้วล่ะอะไรประมาณเนี้ยครับคือแบบทุกครั้งที่เขาสร้างคอนเทนต์ออกมาเสร็จปุ๊บดูก็จะแบบเอาไอ้ปกเหล่านี้ครับไปให้คนดูแล้วก็เอ้ยแบบเออมันเป็นยังไงถ้าสมมติแบบเออได้1 ใน 3 รีแอคชั่นเนี่ยก็ถือว่าอ่ะโอเคสำเร็จประมาณนี้ก็มิสเตอร์บีสเนาะก็บอกว่าในปีเนี้ยปีที่ผ่านมาครับเขาได้รายได้ไปประมาณ600นะครับถึง700 ล้านเหรียญนะประมาณ 25,000 ล้านบาทมาร์คฮูสเวตนะครับก็คือผู้จัดการฝ่ายธุรกิจของมิสเตอร์บีสครับของช่องมิสเตอร์บีสนะบอกว่าด้วยจำนวนผู้ติดตามเยอะขนาดนี้ครับเวลาแบรนด์ไหนเนี่ยอยากจะให้มิสเตอร์บีสชาวเอาท์นะครับอย่างเช่นแบบพูดชื่อแบรนด์หรือว่าแบบอยากจะขอบคุณแบรนด์หรือว่าอะไรเงี้ยชาวเอาท์ในวิดีโอเนี่ย1 ครั้งนะครับน้องหมีให้ทายราคาเท่าไหร่ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ให้มิสเตอร์บีสชาวเอาท์แบรนด
์250,000อะเหรียญ
3 ล้านเหรียญ
โ
ห100 ล้านบาท
แล้วมีคนจ้างจริงๆเหรอ
มีเขาบอกว่าวิดีโอแต่ละชิ้นเนี่ยสร้างรายได้ประมาณ2-3 ล้านเหรียญนะครับต่อจากโฆษณาและ 2-3 ล้านเหรียญจากดีลกับแบรนด์ครับก
็
ค
ือ
แบบก็โหดมากนะแบบก็ตีไปว่า1 ล้าน 1 ล้านเหรียญก็ประมาณ3-5 ล้านเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิดีโอเขาก็จะได้สร้างรายได้ประมาณ200 ล้านบาทต่อหนึ่งวิดีโอนะครับ
โอ้จะเป็นลมค่ะ
โอเคก็โหดมากนะแต่ว่าเขาบอกว่าถึงแม้ว่ารายได้เยอะขนาดนี้นะครับแต่เขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ได้รวยนะครับเงินตรงนี้ไม่ได้เข้าบัญชีส่วนตัวของตัวเองแต่ว่าเข้าบัญชีของบริษัทบัญชีกลางของบริษัทเนาะและบัญชีกลางของบริษัทเนี่ยมิสเตอร์บีสก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าถึงได้นะเขาจะมี CFO นะครับที่คอยดูเงินอยู่แล้วก็จะมีคุณแม่ของเขาแม่ของเขาก็มาทำงานกับเขาด้วยคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นคนถือมาสเตอร์บัญชีอะบัญชีหลักก็คือคีย์บัญชีเพราะนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงเงินได้เลยนะครับก็จะมีแบบเงินเดือนของตัวเองอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเงินตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วไปไหนเขาก็อธิบายว่า มิสเตอร์บีสอธิบายว่ารายได้ที่เข้ามาเนี่ยจะถูกนำกลับไปสร้างแบรนด์ของตัวเองเนี่ยให้แข็งแกร่งมากขึ้นนะครับก็คือแบบสร้างฐานผู้ชมใหม่ๆเอาเงินทุกบาทเนี่ยกลับไปลงทุนเขาบอกว่าลงทุนถึงขั้นว่าคุณอาจจะเรียกมันว่างี้เง่าเลยก็ได้นะครับคือแบบลงทุนแบบเยอะๆเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาเชื่อว่าแบบมันจะประสบความสําเร็จเนาะแล้วก็ที่ผ่านมามันก็ทําได้ดีอะไรเงี้ยครับแน่นอนว่าเราจะเห็นเงินเหล่านี้ถูกใช้ไปในการสร้างคอนเทนต์ต่างๆมากมายนะหลักแสนหลักล้านแบบเหรียญเนี่ยต่อคลิปอะไรเงี้ยครับอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ก็ซื้อแบบซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ละแต่ว่าจ้างคนก็อีก50,000คนเหรียญอะไรเงี้ยโอ้โหแบบหลักล้านเหรียญไปละทําคลิปยาว15-20 นาทีสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็เยอะนะแล้วเขาก็จะมีแบรนด์สินค้าของตัวเองเนาะก็คือแบรนด์ฟิสเตเบิลก็เป็นพวกแบบแบรนด์ขนมแบรนด์ช็อกโกแลตอะไรเงี้ยครับที่เขาทำขึ้นมานะครับก็เขาบอกว่าตอนเนี้ยยังไม่รวยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใส่ซื่อนะอาจจะสักวันหนึ่งแหละเรื่องรวยแต่ตอนเนี้ยอะไรก็ตามที่หามาได้เนี่ยก็จะกลับไปใส่ในคอนเทนต์แล้วก็ลงทุนทั้งหมดเลยนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาอยากจะสร้างคอนเทนต์ที่ดีที่สุดนะครับจะเป็นอยากจะเป็นที่สุดของการสร้างคอนเทนต์ให้ได้ก็นิยสารไทม์บอกว่าเขาคือผู้ชายที่ตอนเนี้ยมีคนดูเยอะที่สุดในโลกแล้วนะครับผมแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาน่าจะปรากฏอยู่บนหน้าจอเนี่ยประมาณ30,000,000ครั้งครับผมของมิสเตอร์บีส
โอ้เป็น EP ที่รู้สึกสนุกเองมากเลยตอนฟังเพราะแบบมันจินตนาการมันล้นเหลือมากสำหรับเรื่องราวของการคิดคอนเทนต์นะเราก็ตั้งคำถามตลอดพี่ว่าแบบทำไมเขาใช้เงินได้เยอะจังในแต่ละ EP ที่แบบแจกเงินอะไรเงี้ยพอฟังแล้วนี่มันก็คือ Squid Game version ติงตองแบบไม่ใช่ติงตองนะ Squid Game version แบบลาละบายอะไรอย่างงี้นี่หว่าที่เขาทำมาทั้งหมดอะไรเงี้ย
โอ้แต่เก่งนะแม่งโหดมาก
แหมขอบคุณมากเลยค่ะที่มาเล่าให้ฟัง เป็น EP ที่รู้สึกชอบมากเลย EP หนึ่งนะท่านผู้ฟังว่าเนาะนะคะเอาละสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โสพลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาเล่าให้น้องหมีและท่านผู้ฟังได้ฟังจอยๆเชื่อว่าหลังจากฟัง EP นี้รับรองไปกดดูคอนเทนต์ Mr. Beast กันแน่นอนละสิใช่ไหมทุกท่านนะงั้นสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็ไม่รอช้าค่ะทั้งน้องหมีและพี่โสพลก็กราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะแล้วเราจะตามมาไปดูกันนะคะแล้วก็กลับมาพบกับทุกท่านในรอบสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า
สวัสดีครับ